Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je stigla vest o smrti velikana srpskog i jugoslovenskog filma Velimira Bate Živojinovića. On je preminuo sinoć u bolnici Sveti Sava u Beogradu u 83. godini. Velimir Bata Živojinović bio je jedinstvena i originalna pojava u našoj kinematografiji i kulturi. Živojinović je odigrao najviše uloga u celom regionu. Rođen je 5. juna 1933. godine u selu Koračica, blizu Beograda. Kao 15-godišnjak radio je kao scenski radnik i statirao u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Potom je pohađao srednje glumačke škole u Nišu i Novom Sadu. Posle završetka srednje škole upisao je Pozorišnu akademiju u Beogradu. U Beogradskom dramskom pozorištu je igrao nekoliko godina i u tom periodu imao je i do 300 angažmana godišnje. Na filmu, kojem se potpuno posvetio, debitovao je 1955. u pesmi Sa Kumbare Radoša Novakovića. Prema Živojinovićevim rečima, prvu značajniju ulogu dobio je 57. godine u filmu Veljka Bulajića Vlak bez voznog reda. Živojinović je igrao u više od 340 filmova i televizijskih serija. A kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlaječić. Gospodine Vlaječiću, Batu Živojinovića nekako mlađe generacije najviše vezuju za njegovu kultnu ulogu u filmu Valter brani Sarajevo, jer je to nekako kultna uloga u jednom partizanskom filmu koji je obeležio jedno vreme naše kinematografije. Ali kakav je njegov doprinos jugoslovenskom filmu uopšte?
Ma čak taj film nije ni obeležio. Ako je reč o partizanskom filmu, to su obeležili filmovi Veljka Bulajića, Tole Jankovića. Ovaj film koji je jedna stripovnica, on je u Kini postigao veći uspeh nego ovdje. I onda su nove generacije nekih mladih filmofila koji su preko stripa izgleda ušli u film, naduvali to da je to njemu najvažnije. To je naravno jedan lep film. Međutim, ono što je vrlo važno, Bata Živojinović je tokom svog polog veka igrao u više od 350 filmov, 30 televizijskih serija, igrao je, i zato je, ističem ovo, igrao je u svim žanrovima, igrao je kod naših najznačajnijih reditelja. Kad bih sada pobrojao 10 najboljih filmova po mom ukusu, a i po ukusu verovatno mnogih približno, u 8 je igrao Bata Živojinović. On je recimo 65. godine, kad je još bio zapravo gotovo nepoznat, igrao u prvom filmu Živojina Pavlovića Povratak, i to je jedna kultna uloga. Film je bio prvo stavljen na policu, te godinu dana kasnije pojavio se. Ponovo igrao kod Žike Pavlovića u psihološkom filmu Neprijatelj, to je slovenačka produkcija. Međutim, 67. godine u Skupljačima Perija on je odigrao Mirtu kod Saše Petrovića, to je naravno bio jedan od najboljih filmova decenije u Evropi, fenomenalnu ulogu. Međutim, nakon toga on igra ponovo i kod Saše Petrovića filmom Maestro i Margarita. Zatim, ono što je vrlo važno, igrao je i u komedijama. On je igrao kod Rajka Grlića u Raljama života, onog čuvenog trokrilnog, koji onoj zagrebčanki mladoj koji ima probleme sa muškarcima.
Štefici Cvek, da.
Štefici Cvek. On njoj objašnjava da će joj pokazati neke vrline krevetske, međutim, prethodno se uhvati u košta sa jednim pečenim piletom i sve se završi jednom zanimljivom retorikom. Ja vidim da klinci danas izgovaraju taj tekst na ulici, to toliko dobro. Igrao je u drugim komedijima, on se nije libio da igra u Žikinoj dinastiji, da igra u filmovima koji su populistički, on je bio pravi profesionalac.
Ali sa druge strane igrao je u komedijama Soja Jovanović, što je također obeležilo njegovu početku.
Soja Jovanović je njega otkrila. Negde rani u 60. godina kad je on pokušavao, igrao u nekim epizodama, on je igrao i kod Soje i Soja je videla u njemu Lina Venturu, što nije slučajno. Kasnije su francuski kritičari rekli da je on rođeni Lino Ventura i on je bio glumac tog ranga, markantan, odličan glumac kad uđe u ulogu, bio to film čak i osrednji, on ga obeleži. Ali Soja njega uputila u nišku pozorišnu školu, oni su njega tamo izbacili, onda je pokušao na Beogradskoj filmskoj akademiji glumu i odatle su ga izbacili, kasnije on diplomirao, ali to nije ni važno. To je kao da ste Johna Wayne ili Garyja Coopera poslali u akademiju. To su glumci koji se rode i koji su zapravo legende od početka. Naravno, Bata je bio jedan vrlo predan glumac. On je svaku ulogu shvatao ozbiljno. I sećam se, jednom smo se vraćali avionom iz Pule. Ja ga nisam mnogo dobro, nismo se mi družili. On je meni prišao jer je tamo igrao u jednom od najgorih filmova naše kinematografije i ja sam to diskretno i napisao. On je prišao i rekao, znaš, verovatno si u pravu, ali mi glumci ne znamo u šta ulazimo. Mi krenemo i sve snage glumimo, a kako to posle ispadne, to nije, to više ne zavisi od nas. E, to je glumac. On imao tu karizmu, ali do posljednjeg dana, dok je bio u kretanju i pri punoj svesti, on se borio sa tom slavom. Ima naših filmskih ljudi koji sa mnogo manje slave rvu se vrlo neprijatno, zarate sa pola grada. Bata je imao jedan samo ironičan odnos prema sebi i prema drugima i zato su ga ljudi toliko voljeli. Kad bi se sad napravila retrospektiva njegovih filmova, to bi recimo svakog dana da RTS prikaže jedan film, to bi trebalo 2 godine. I to bi bilo fantastično, ali naravno, verovatno će neko napraviti izbor od 15 njegovih filmova i napraviti retrospektivu. To je vrh našeg filma i to je ono po čemu mi možemo da se ponositi.
Velimir Bata Živojinović dobitnik je nagrade za životno delo Slavica u 2 navrata Zlatne arene, Jugoslovenskog filmskog festivala u Puli i brojnih drugih priznanja. Živojinović je bio među osnivačima, a jedno vreme i predsjednik udruženja filmskih glumaca. On je jedan od osnivača filmskog festivala u Sopotu. A glas Bate Živojinovića svakako je pohranjen i u riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. Evo jednog malog fragmenta razgovora koji je 1997. godine sa njim vodila koleginica Nevena Matović.
Dolaze generacije koje interesuju ti stari filmovi, a ti stari filmovi su u stvari na neki način i istorija jugoslovenska i srpska, jer sam snimao sve moguće žanrove i istorijske filmove i enobe i moderne savremene filmove i komedije, tako da oni pravi filmovi tek sada dolaze do izražaja i zadovoljavaju, imam utisak, sve one koji glede. Vi ste spomenuli Valtera, međutim ima tu sjajnih drugih filmova, zaslugom režisera i scenarista koji su to pravili, filmovi pre svega Saše Petrovića, Stoneta Jankovića, Žike Mitrovića, da ih ja sad ne nabrajam, rekao sam da neću. Neko će se naljutiti ukoliko ga ne spomenem. To je slučaj recimo i u mnogim zemljama u svetu, gde jedan tipičan primjer je film Walter Brani Sarajevo, koji se prikazuje već 20 godina u Kini i njima toga nikad nije dosta.
O partizanskom filmu i o Bati Živojinoviću kao njegovom simbolu pisao je istoričar dr. Predrag Marković. Da čujemo šta je danas rekao za emisiju Kulturni krugovi.
Postoji nekoliko krugova kao ona glavica luka. Znači, najoriginalniji jugoslovenski kulturni proizvod su partizanski filmovi. To ne kažem ja, to kaže Ranko Munitić. A simbol partizanski filmova je Bata Živojinović. Znači, on je samo srce jugoslovenske masovne kulture. Znači, to je simbol koji, svi kažu John Wayne naše kinematografije, to je, on je čak i mnogo veći simbol od Johna Wayne, jer je partizanski film čini otprilike trećinu svih filmova snimljenih u Jugoslaviji, skoro svakom igrao Bata, osim toga igraju u mnogim drugim filmovima, znači, od Ljubavnika u Štefica sve kuraljama života, do Pufte u seriji Priče iz majskarske radionice. Znači, ta sve prisutnost Bate Živojinovića u svim mogućim žanrovima naše kinematografije je prosto verovatno fenomen koji ne postoji nigde drugde. Čovek koji je simbol filma. Prosto reći za njega da zvezda je trivialno. Zvezda ima, on je galaksija glumačka, ako bi gledali po nekoj hijerarhiji važnosti. Znači, ne postoji glumac koji je toliko mnogo uticao na našu kulturu, na naše živote, kao što je Bata Živojinović. I on će sigurno za mlađe generacije biti i obeleže tih zlatnih vremena, koje su naravno malo mitologizovane, ali Bata će sigurno biti ne samo u Srbiji, već u celom regionu jedan od oznaka toga kad kažete Tito, Bata, crveni pasoš. To je taj ogromni nivo simbola tog vremena.
Šta da ispričam? Ja sam drugu Tito išao na sahranu 350 km peške. Bio radio, televizija, novine. Ali smešno. Smešno, smešno. A mudar je bio šepo ledeni. Mnogo je lagao mamicu mu jebem, a smo ga svi voleli. 350 km peške. A bio sam i mlađi. Jebe ga. To je za mene bila šetnja.
Sa nama je Mila Turajlić, rediteljka, autorka dokumentarnog filma Cinema Comunisto iz 2010. godine, čija je filmska priča u dobroj meri ispričana upravo kroz razgovore sa glumcem Velimirom Batom Živojinovićem. Mila, kako se vi sećate Bate Živojinovića i kakvu percepciju uopšte kod mladih ljudi, kod današnje generacije ovaj glumac ima?
Pa, Batu Živojinovića sam ja kao neki pripadnik mlađe generacije stvari doživjela na više načina. Za početak su tu njegove brojne filmske uloge koje su zaista obeležile naše odrastanje, koje su i obeležile jugoslovenski film. Nakon toga, naravno, u periodu 90-ih dešava se jedna složenija priča u smislu njegovih političkih aktivnosti, ali ja sam imala priliku i da kao student političkih nauka na nekoj poseti skupštini njega vidim kao čoveka koji je bio tada predsjednik odbora za podneske i koji je zaista bio fokusiran na tu neku komunikaciju sa ljudima ili rešavanje problema građana. I ako se ta njegova politička karijera zapravo negde ne može zabiti, ja mislim da će njega publika pre svega pamtiti kao jednog od najvećih glumaca u istoriji jugoslovenskog filma, a mi koji smo imali tu sreću da sa njimi sarađujemo kao autori, mislim da ćemo ga pre svega pamtiti po darežljivosti. Ja već kad sam bila student na Fakultetu dramskih umetnika, za Batu Živojinovića je važilo da bilo koji student da ga pozove za učešće u bilo kom studentskom filmu, on nikad neće reći ne. Dakle, prosto nikad nije odbijao pozive od nas najmlađih kolega da učestvuje pa i u najmanjem nekom studentskom projektu jer je razumeo značaj toga za nas i razumeo je značaj toga da mlađe generacije ulaze na film. Tako da ću ga ja pre svega pamtiti po toj darežljivosti, po toj volji da sarađuje sa nekim najneiskusnijim i najmlađim autorima na startu njihove karijere i da nam zapravo sve vreme tokom snimanja sa nekim velikim strpljenjem i razumevanjem u stvari pomaže.
Vi ste upoznali pre svega njegovu iskrenost u dokumentarnom izrazu, ali šta je njegovu glumačku auru učinilo tako posebnom prema vašem mišljenju?
Ono što mene fasciniralo kada sam istraživala njegove uloge, pa čak i neke najranije uloge, je zapravo što njegova gluma deluje kao nešto što izlazi sa neverovatnom lakoćom. I zapravo ta neka ležernost u načinu koji sam ja imala osjećaj da on pristupa ulogama. I zapravo u tom nekom razgovoru sa Batom kada smo snimali Cinema komunista, on mi je tada rekao da vedi mi bilo koga, napravit ću glumca od njega za 3 dana. Meni se negdje dopadalo taj njegov pristup demistifikaciji njegove profesije, a mislim da se ona zapravo, i tu se negdje i otkriva koliko je zapravo njegov karakter, njegova ličnost bio presudan na način u kojoj on igrao svoje uloge.
Na ovogodišnjem festu Velimiru Bati Živojinoviću dodeljen je Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a nagradu je primila njegova životna saputnica i glavna podrška Lula Živojinović. Nakon vesti o smrti Velimira Živojinovića, Jugoslovenska kinoteka je otkazala planirani program u muzeju i umjesto toga priredit će danas mali omaž legendarnom glumcu. Na programu će biti filmovi u kojima je Živojinović igrao 3 Aleksandra Petrovića iz 65. Breza iz 67. Ante Babaje i Tren 78. Stolita Jankovića. Projekcije su zakazane za 17, 19 i 21 čas. Kinoteka je najavila i veliku retrospektivu ostvarenja Bate Živojinovića u drugoj polovini jula nakon festivala Nitratnog filma.
Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru. Strasno, nežno mi šapni, dal ne veše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama, mi ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Samo ne zaboravi me. Samo ne zaboravi me.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, koju smo počeli sećanjem na glumca Velimira Batu Živojinovića. A evo, poštovani slušalci, i sadržaja današnje emisije. U prvom delu govorit ćemo o jubilarnom 20. Međunarodnom festivalu radijskog stvaralaštva Prim Marulić, koji se od 21. do 27. maja održava na Hvaru. Predstavit ćemo i zbornik Poetika i interpretacija, koji je priređen u čast književnog kritičara, eseista i antologičara Radivoja Mikića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Najavit ćemo 10. Međunarodni beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, koji se održava od 25. do 30. maja, kao i premijeru predstave Ubite v teatru, u teatru Carte Blanche, predstave Primadone. U drugom delu emisije, kao i uvek ponedeljkom, tematski deo je posvećen muzici Ars Sonora. Danas je uređuje i vodi Jasmina Zec. U njoj ćemo prikazati ovogodišnji festival Ring Ring, koji je zatvoren 22. maja. Govorit ćemo o multidisciplinarnom skupu pod nazivom O ukusima se raspravlja. Pavle Stefanović, 1901-1985. Emitovat ćemo kritike o koncertima održanim u okviru festivala Harfe, a slušalci će saznati i kako je proteklo gostovanje hora Bečki dečaci u Beogradu 21. maja. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by the summer again. February, April said, not half of the year, well, we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper, seasons wait for your knock.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U subotu je svečano otvoren jubilarni 20. festival radijskog izraza Pri Marulić na Hvaru. Tamo je moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, dobar dan, kako je na Hvaru?
Dobar dan, evo sad je toplo. Kažu da će biti lošeg vremena ovih dana. Mi smo trenutno u pauzi između dva slušanja. Slušanje počinje otprilike u 9 ujutru, pa je onda prva sesija gotova do pola 12. Za to vreme slušamo 3 do 4, nekada i 5 emisija u zavisnosti od toga koje kategorije pripadaju. Festival Prim Marulić je festival A kategorije, 20. je, što je i mnogo i malo na jedan način.
Koliko se osjeća to što je jubilarni festival već odmah na početku?
U velikoj meri se osjeća, pre svega zato što su pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, ministarstva su ih razna podržala, a bilo je veliko pitanje do recimo pre par meseci da li će uopšte festivala biti.
Opstati,
jer
tako je, da.
Nekako nikad nema novaca za radio, a uvijek ima za televiziju. S jedne strane, s druge strane, ovo je festival koji je jako cenjen i interesantan i zbog toga što se svi slušaju sve, bez obzira što postoje tri kategorije, znači postoji drama, kratka forma i dokumentarac, dokumentarni fičer. Žiri je jedan za sve tri kategorije, svi učesnici slušaju i komentarišu na kraju dana ono što se čulo, s tim da postoje dva moderatora, ovog puta je čovek koji dolazi iz Nemačke i on ne pripada, znači nije u radijskoj, nije u, ni u jednom od radija, on se zove Got na Lepa, znači je radio autor, on je napustio Nemački radio 2008. Počeo je da radi kao freelancer, kao producent i predaje na raznim fakultetima, dobio je mnogo nagrada i na Primaruliću i na Pri Evropi. A druga moderatorka je Alison Kindel, ona je šef drame UK, znači BBC-a. Dve različite vrlo ličnosti i vrlo dobro se, čini mi se, uklapaju u to. 45 je otprilike dela prošlo selekciju, a može se reći da su se ravnopravno podelile drama, dokumentarci i kratke forme. Dolazi iz 22 zemlje autori, jedna je čak i Australija i Kanada. Oba autora i iz Australije i iz Kanade su ovde i oni su poznati jer su, čini mi se, poslednjih nekoliko godina dolazili na sam festival, takođe nagrađeni. A jedan od njih je Chris Brooks, koji je i član žirija, koji je u svoje vreme bio vrlo poznati novinar informativnih redakcija, znači ono javljava sa ratišta, a danas radi vrlo interesantne fičere. Večeras očekujemo u 9 sati njegovu jednu prezentaciju onoga što je on radio.
Dobro, Snežana, u subotu je festival otvoren, juče smo mogli da čujemo, to jest juče ste mogli da čujete u različitim prostorima već više dela. Šta je impresioniralo negde učesnike u diskusijama, možemo li da izdvojimo neki od radova već sada?
Pa mislim da je impresioniralo, baš za sada nije ništa, u stvari nikad ne znate šta vas čeka, pa ste onda uvek vrlo jako uzdržani. Ti različiti prostori su vrlo uzbudljivi zato što se to sluša na polju, lepo je vreme pa se može slušati u otvorenom prostoru i to su istorijski prostori jer sam Hvar je grad koji je istorijski, tako da imate vrlo interesantne prostore. A ja bi negde izdvojila dve vrlo interesantne emisije. Jedna je nemačkog RBB radija, Nemačka zimska priča Maroko, Nemačka zimska priča, koja je u stvari jedan dokumentarac koji povezuje razne stvari koje izgledaju na izgledne spojive, znači nemačke penzionere koji sa svojim kamp kućicama putuju u Maroko i tamo praktično imaju koloniju i one izbeglice koje sa severa Afrike jako žele da dođu u Nemačku i u zapadni svet. Ova emisija, samo da kažem, pravljena je pre sirijske krize, znači pre svega ovoga što se sada dogodilo i što je sada na prvim stranicama svih novina, o čemu danas veoma ozbiljno raspravlja se u Evropskoj uniji. Jedna uzbudljiva emisija koja u suštini govori o tome da nemački penzioneri možda gledaju sa visine ili sa visoka ljude u Maroku i povezano je sa kolonijalizmom. I kada je zamereno bilo, čekajte, vi niste dobro izbalansirali tu emisiju, negde su vam nemački penzioneri ispada odgovorni za mnoge ozbiljnije stvari, onda je urednik, znači vrlo interesantan, mladi i vrlo perspektivan urednik, rekao da je njihov cilj da ne bude izbalansirano, da bude to pesnica
sa stavom,
nekako
da,
koja udara i koja će da izazove polemike, jer kaže tako sve počinje.
Da, pa eto, predstavljanje tog orientalističkog diskursa čini mi se dominira negde u poslednjih već nekoliko godina ili nekoliko čak i festivala na Hvaru. A Radio Beograd ove godine predstavljaju tri dela. U kojim sve kategorijama i kada će posetioci moći da čuju?
U kratkoj formi, dve kratke forme i jedna drama. Počinjemo sutra. Znači, prva je slike iz života Vuka Stefanovića Karadžića, to će biti sutra popodne u prostoru dvorišta crkve Svetog Marka, to je kratka forma. Onda
autorka je Vesna Ćorović Butrić, da kažemo to. Da, i
u sredu će ići Dada 100, kratka forma Radeta Lepo, koju smo radili Rade Leposević i ja, a u četvrtak ide naša drama Nonsens. Tako da nekako smo dobro raspoređeni u sva tri dana i čini mi se da će biti to dosta uzbudljivo i zanimljivo. I kada si rekao da orijentalna forma preovlađuje, jedna od vrlo interesantnih emisija juče je bila emisija iranskog radija,
da,
koja se odnosi na pevače ašike. Znači, tradicionalne pevače u iranskoj, ne samo iranskoj kulturi, koja je izuzetno dobro snimljena dokumentaristički. Vi ste u tom prostoru, osjećate kuda ide autor, kako to funkcioniše. Znači, jedan dosta tradicionalan, rekla bih, tema je vrlo tradicionalna, međutim, pristup je jako savremen, jako uzbudljiv i da samog autora, Rasulija, koji je već nekoliko godina na ovom festivalu, u stvari je juče rečeno, i to je tačno, i to je Chris Brooks rekao, kaže, ja nisam bio 2-3 godine i znam Rasulija od pre, i rekao bih da je vrlo veliki napredak u onome što je radio i u njegovim emisijama za ove 2-3 godine koliko ja nisam dolazio na Hvar. I moram reći da je to tačno tako. Kada je on došao prvi put, emisije su bile relativno, ajde da kažem, jednostavne ili nisu bile recimo u onom smislu festivalske. Međutim, njegov stalni boravak na ovom festivalu i u suštini vi se naučiti kako to funkcioniše i vrlo je korisno da čujete kritike koje su dobronamerne i dolaze iz različitih kulturnih sredina i različitih razumevanja radija. Jer ovde se tačno znaju škole. Vi znate ko će nešto da voli, ako neće. Da li je BBC ili je nemački radio ili je finski radio. I sve te različite škole imaju svoje prioritete ili ono što im se sviđa ili ono što im se ne sviđa. I čini mi se da je tu velika prednost ovog festivala koji je u odnosu na prije Evropu intimistički, jer je mali, samo relativno mali broj ljudi je tu i rasprave su, čini mi se, onda nekako iskrenije, ima se vremena da se kaže, nije sve toliko formalno, a opet ljudi se vrlo vezuju za ovaj festival jer se čuje vrlo mnogo različitih tema, stvari i na kraju krajeva i viđenja života radija i onoga što je dokumentarizam, dokumentarni feature, kratka forma ili drama. Posebno jer je tema posebna, to je znači starim tekstovima u pohode i to treba shvatiti krajnje fleksibilno i široko, jednostavno je za dramu, mnogo je komplikovanije za dokumentarnu i kratku formu kada je u pitanju dokumentarac, jer se onda različiti su načini i putevi kako da vi nešto što je bilo pre 1921. godine
reinterpretirate u današnjici,
reinterpretirate naravno i povežete sa današnjim vremenom, a da nije bukvalno tekst. Znači, imate i ono što je običaj i ono što je nešto što vuče odande i neka povezivanja sa tim godinama i tako dalje.
Hvala Snežana, Beogradska škola radiofonije i ono što je beogradski autentični izraz je vrlo prepoznato do sada na Primaroliću. Mi smo imali i tekako uspeha, tako da ćemo u narednim emisijama Radio Beograda 2 svakako pratiti i osvrnuti se i na komentare koje su emisije Radio Beograda koje su emitovane na Maroliću zavredile. Hvala najlepše na ovom uključenju.
Molim, prijatno.
Bila je to Snežana Ristić koja nas je izvestila sa jubilarnog 20. festivala radijskog izraza Pri Marolić na Hvaru.
su rujna radna jutra i strme večeri.
Slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. U Kolarčevoj zadužbini predstavljen je zbornik Poetika i interpretacija, zbornik nastao u čast profesora Filološkog fakulteta Radivoja Mikića. Tamo je bila Sonja Milovanović.
O doprinosu profesora Radivoja Mikića srpskoj nauci o književnosti najrečitije govori bibliografija, koja je i poseban odeljak ove knjige, a koja beleži 614 jedinica. Monografije, priređivački rad, prikazi i pogovori knjigama daju književni portret ovog naučnika, te su se pojedini istraživači bavili analizom Mikićevog rada, dok su se drugi bavili temama koje su mu bliske. Svoje priloge dalo je desetak saradnika, među njima i profesor Milo Lompar, jedan od urednika, koji je ovaj poduhvat nazvao ličnim. Taj lični ton nalazi se između, kako kaže, privatnog i javnog, a evo šta znači.
Govorite dakle sa težinom ličnog iskustva, ali govorite tako da to iskustvo u javnosti dobije makar iskrajnuti, ali prepoznatljiv deo. Dakle, pored toga da našem kolegi i prijatelju, a nekima i profesoru, ukažemo jednu počast koja se nama činila neophodnom, da zatim obeležimo jedan opus koji smatramo značajnim, želili smo da pokažemo da stvar književnosti na izvestan način može opstati samo kao lična stvar. Da u izvestnom smislu ona kao opšta ili javna stvar u vremenu post humanističkog određenja nema velike šanse osim da se izvitoperi i ne strmoglavi u jednu neukusnu stvar privatnosti.
A profesor Mikić govorio je o početku svog ličnog odnosa prema književnosti i opredeljenju da se njome bavi.
U onome što sam do sad radio i što sam nastojao da uradim, bilo je jako važno nešto što sam ja otkrio vrlo rano. Naime, 1961. godine, odlazeći na safranu jednog bliskog rođaka u Leskovac, moj otac je doneo novine u kojima je bio izveštaj o safrani Branka Miljkovića. Ja u tom trenutku nisam znao ni ko je Branko Miljković, ni šta je to, zbog čega je važno i zbog čega se piše o njemu, ali je tog trenutka u moju svest ušlo jedno ime koje me fasciniralo, koje me privuklo i ja sam nekoliko godina samo kasnije ušao u gimnaziju u kojoj učio Branko Miljković, sreo se sa profesorima kojih je bilo, recimo Jelena Redi, profesorka geografije koja je predavala i Branku Miljkoviću. Našao sam se u istoj literarnoj družini Njegoš koju je vodio Branko Miljković i prolazio sam, ako se tako može reći, kroz čitav taj ambijent kroz koji je prošao jedan tako veliki pesnik. Sve to ne može, a da vas ne fascinira i da vas ne veže za ono što ste vi već pre toga na neki način nesvesno, naravno, izabrali za svoje sudbinsko poslanje, a to je bavljenje književnošću.
Najveći deo intelektualne karijere Mikić je delovao kao književni kritičar, o čemu su govorili i Milan Aleksić, Aleksandar Jovanović i Zorica Nestorović. Za Mikića uloga kritičara znači ne preceniti sopstveno mesto, evo i zašto.
U poslu kojim se bavim ja i kojim se bave moje kolege, postoji jedna stvar koja je za nas jako važna, a to je da ne precenimo sopstveno mesto, sopstveni značaj, sopstvenu ulogu. Pogotovo što sam ja najveći deo svoje intelektualne karijere zapravo, kao što je rečeno, delovao kao književni kritičar. A književni kritičar je neko kome nikada ne pripada prvenstvo. On uvek ide za korak iza pisca kome je u službi, odnosno on je uvek neko ko se, jednostavno rečeno, stavlja u službu afirmacije nečega što su vrednosti, nečega što je značajno i za književnog kritičara je uvek probni kamen da u književnosti svoga vremena pronađe one pisce, one književne pojave koje mogu da budu overene u vremenu i da postanu nešto što je važno za jednu nacionalnu književnost.
A Radivoje Mikić se uspešno okušao na mnogim probnim mestima za sliku naše savremene književnosti. Pomenimo samo u poeziji Novicu Tadića, u prozi Radovana Belog Markovića. Odanost i strajnost, neodustajanje, delovanje uprkos svim teškoćama i preprekama, stavljanje celog sebe u ono čime se baviš iznad sopstvenih interesa, a u korist naučne zajednice i nacionalne kulture, ono je što je za profesora Mikića nužno, a što su saradnici i njegovi prijatelji prepoznali i zapisali o njegovom radu.
Sati je 46 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Preko sutra, 25. maja u Beogradu, pod sloganom Daleko u nama, počinje 10. izdanje Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Tim povodom danas je u biblioteci grada Beograda, gde će se inače održavati većina programa festivala, održana konferencija za novinare. Na njoj je bila Tamara Krstić.
Pored pesnika, prevodilaca i književnih kritičara, 10. jubilarno izdanje Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija obeležiće i dva omaža. Jedan na samom kraju, omaž pesniku na filmskom platnu Andreju Tarkovskom, prikazivanjem filmova u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, i na samom otvaranju, omažem pesniku Vasku Popi. Za ovogodišnji slogan festivala odabran je naslov završnog ciklusa pesničke knjige Kora Vaska Pope Daleko u nama, a razloge zbog čega je izabran objašnjava direktor festivala Dejan Matić.
Više razloga što smo se opredelili da pesnik omaža bude Vasko Popa. s jedne strane 25 godina od pesnikove smrti, s druge strane 10. festival kao opet prvi jubilej. Vasko Popa je sigurno jedan od najprevođenijih i najpoznatijih srpskih pesnika. I neki od učesnika festivala koji su srbisti, kao što je Andrij Ljupka koji dolazi iz Ukrajine, prevodili su Vaska Popu i poznaju njegovo delo. Popa je prosto, čini mi se, sam po sebi jedan simbol za jugoslovensku i srpsku poeziju, dakle, u svetu. To nisu neki ambiciozni omaži, već jedno sećanje i jedan program kojim se savremena poezija i živi pesnici na neki način povezuju sa srpskom tradicijom, pesničkom tradicijom.
O pesničkoj tradiciji, ali i o savremenom stvaralaštvu, bit će i razgovora koji će biti upriličeni u biblioteci grada Beograda.
Razgovarat ćemo najpre sa našim gostima iz inostranstva na temu festivali poezije i poezije festivala, što nas možda vraća na 2007. i na prvi razgovor, čemu uopšte festivali poezije, koji je takođe bio u biblioteci grada Beograda. Zatim ćemo predstaviti knjigu Dragoslava Dedovića Unutrašnji istok, zatim prevod izabranih pesama Petera Huhojla. Razgovarat ćemo sa prevodiocem i pesnikom, razume se, Stevanom Tontićem. 27. najprije ćemo razgovarati sa mladim katalonskim pesnicima, nakon toga sa Sašom Đorđevićem povodom kiparske poezije, koji je do sada preveo i objavio u Trećem trgu dve zbirke kiparskih pesnikinja i za prvu Noju gradu je dobio ove godine i nagradu Ljubiša Rajić za prvi prevod. Treći razgovor je sa mladim austrijskim pesnikinjama, tema je dakle austrijska poezija. I 26. i 27. od 8. će biti čitanja tokom kojih će se predstaviti svi učesnici ovogodišnjeg festivala. U ovim programima čitanja svoju poeziju predstaviti Dragoslav Dedović, koji dolazi iz Nemačke, iako je, razume se, rođen u Zemunu. Zatim Roman Homnet iz Poljske, Marija Zajzenbacher iz Austrije, kao i Marijane Jungmajer, takođe austrijska pesnikinja. Zatim Merima Dizdarević iz Švedske, poreklom iz Bosne i Hercegovine, Andrij Ljupka, Ukrajina, Marko Pogačar, Hrvatska, Alvin Pang, Singapur, Pau Sif, Španija, ali katalonski pesnik, kao i Ruben Luzon, zatim Nikola Mađirov iz Makedonije, Alessandro Salvi, Italijan iz Istre, dakle dolazi iz Hrvatske. Od domaćih učesnika u glavnom programu će nastupiti Ana Marija Grbić, zatim iz Švedske nam dolazi Daniel Gustafsson i, dakle, brojni, da kažemo, prevodioci, pisci i umetnici će nastupiti tokom ovih 6 dana festivala.
Učesnici festivala gostovaće u Mladenovcu u subotu 28. maja, gde će čitati svoju poeziju, a poseban program je predviđen i za samo zatvaranje festivala, o čemu govori Dejan Matić, direktor.
Jedan poseban program koji smo nazvali Jedenje poezije, na kome će nastupiti preko 40 pesnikinja, pesnika, prevodilaca, umetnika iz, dakle, desetak zemalja, i gde ćemo u okviru tog programa prirediti jednu izložbu specijaliteta slanih i slatkih, razume se, inspirisanih poezijom, nazivima knjiga, stihova i tako dalje, koje ćemo žirirati i nakon toga, razume se, svi prisutni su pozvani, kao što sam naziv programa kaže, na jedenje poezije u oba smisla, u smislu prave poezije i u smislu hrane inspirisane poezijom.
Pokrovitelji 10. Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija su Sekretarijat za kulturu Gradske uprave grada Beograda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Tries to kill me, they can.
15 sati 54 minuta, još jedna najava pred kraj prvog dela emisije Kulturni krugovi. U mladom pozorišnom prostoru Carte Blanche u Zemunu večeras je još jedna premijera komada koji je inspirisan dramskim delom Opsada Leningrada, savremenog španskog pisca Sinistere. Predlog Mire Knežević.
Gospođa Rada Đuričin je jedna od dve glumice u predstavi Primadone, koja će večeras premijerno biti prikazana u pozorištu Carte Blanche u Zemunu. Adaptaciju, dramatizaciju i režiju potpisuje Irfan Mensur, a vaša koleginica je Tanja Bošković. To je jedna duodrama gde vi i vaša koleginica igrate dve glumice. Dakle, niste daleko izašle i otišle iz svog faha.
Eto, imale smo sreću i Tanja i ja, to mogu slobodno i u njeno ime da kažem, da igramo u ovom komadu i sa Irfanom Mensurom i kao čovekom koji se bavio dramatizacijom, a istovremeno i režirao. Kao glumac, to je uvek jako, jako uputno imati glumca za reditelja, jer on osjeća glumca i zna šta i na koji način treba da mu šapne nešto na uvo da bi napravio korak napred. Ovo je komad koji nam je zaista pružio različite mogućnosti da pokažemo razna umeća, pogotovo se te odnosi na Tanjinu ulogu i na njen zaista ogroman dar koji ona ima za razne discipline koje spadaju u naš posao glumu. Znači, tu je i ples i igra i sve to čime se ona naravno mnogo bavila u toku svog života i sada je opet imala mogućnost i priliku da to pokaže. Naravno, ja delimično, manje naravno, moja uloga je takva bila, ali u svakom slučaju glumački je to toliko raznovrsno, jer se prelazi iz jednog raspoloženja u drugo. Tu nema neke fabule koja se kontinuirano sprovodi od početka do kraja, nego iz tih fragmenata publika stiče, dolazi do priče koja je potrebna da kad izađe iz gledališta zna šta je gledala.
Eko.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Na ovogodišnjoj 63. tribini kompozitora u Vroclavu, delo Svetlane Maraš pod nazivom Dirty Thoughts pasiralo se u grupu od 10 najboljih kompozicija u konkurenciji od 55 ostvarenja iz 27 zemalja. Tačnije, po broju glasova, kompozicija Prljave misli Svetlane Maraš se nalazi na 3. mestu. Čestitamo Svetlani Maraš i koleginicama iz 3. programa Radio Beograda koje su ovo delo izabrale da predstavlja Srbiju na ovogodišnjoj tribini u Poljskoj. Ova lepa vest uvod je u pregled najznačajnijih muzičkih događaja koji su obeležili prošlu veoma dinamičnu i u programskom pogledu raznovrsnu nedelju u Beogradu. Početak i kraj ovog tematskog bloka rezervisani su za dve manifestacije. 15. Međunarodni festival harfe i 21. Ring Ring, koji je i ove godine uspešno prebrodio sve teškoće, posebno finansijske i organizacione. Saznaćete i kako su se prvi put posle 30 godina u Beogradu predstavili čuveni bečki dečaci. Hor koji je osnovan 1498. godine. Danas ćemo prikazati i međunarodni naučni skup pod nazivom O ukusima se raspravlja Pavle Stefanović 1901-1985. Održan 20. i 21. maja u sali Kolačeve zadužbine i u sali Udruženja kompozitora. Međunarodni festival harfe otvoren je 16. i trajeće do 24. maja. 9 festivalskih programa raspoređeni su na brojne dvorane. Salu Skupštine grada, Studentski kulturni centar, Konak Neginje Ljubice, Narodno pozorište, Parobrod, Mixer House i salu Muzičke škole Stanković. Pored umetnika iz Srbije predstavili su se gosti iz Italije, Rusije i Slovenije. 15. festival harfe organizuje Udruženje harfista i prijatelja harfe Srbije. Ove godine na koncepciju programa uticali su poznati svetski filmski hitovi. Šta je donelo ovogodišnje izdanje festivala harfe, obavestit će vas Tamara Maljković.
Ovogodišnji festival harfe je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra otvorio gost iz Rusije Aleksandar Boltačev koncertom pod nazivom Iz Rusije s ljubavlju, aludirajući na poznati naziv filma i serijala o Jamesu Bondu. Pored njegovog aranžmana odlomka iz slika sa izložbe Modesta Musorgskog, čuli smo i umetnikove obrade dela Prokofjeva, Čajkovskog, Rubinštejna, ali i popularnih ostvarenja Beatlesa, grupe Nirvana, kao i čuvene teme upravo iz filma Iz Rusije s ljubavlju. Već ovaj prvi koncert uveo nas je u potpuno novu koncepciju festivala, čiji nam i sam naziv Star Harps govori o inspiraciji filmom i pokušajem povezivanja programa koncerata sa nekim od popularnih filmskih naslova. Tako smo slušali koncerte Sever, Severozapad i Ti, Hrabro srce, Do kraja sveta, Noć u operi. Inspirisani ovim naslovima i sami učesnici festivala trudili su se da budu što inovativniji i kreativniji u osmišljavanju programa, kao i u kombinacijama instrumenata. Harfiskinja Mina Marinković nam je ponudila zanimljivu kombinaciju harfe, violine i udaraljki, Ivana Pavlović je nastupila uz violončeliskinju Teodoru Nikolić, Gordana Ćurguz nas je provela kroz svet opere u saradnji sa oboiskinjom Marijom Lazić, dok nam je Milena Stanišić približila savremeno britansko stvaralaštvo kroz kompozicije za flautu i harfu i harfu i violu. Jedan od atraktivnijih nastupa odigrao se u Ustanovi kulture Parobrog, gde nam se predstavila Branka Pajević-Krauder, izvodići etno muziku na keltskoj harfi. Beogradska publika nema često priliku da se susretne sa keltskom harfom, tako da je ovo bila jedinstvena prilika da u intimnom prostoru sale Parobroda čujemo kako zvuči ovaj instrument. Nakon nastupa zamolili smo Branku Pajević-Krauder da nam ukratko kaže o čemu je specifičnost keltske harfe, šta je to što je nju privuklo ovom instrumentu nakon školovanja na klasičnoj harfi, kao i o tome kako je osmislila program svog koncerta.
Pre svega u veličini i mehanizmu, keltska harfa je znatno manja i uglavnom je to instrument za tradicionalnu folk muziku Irske, Škotske, Velsa i Britanije. Mojim školovanjem u Engleskoj, za vreme mog školovanja, upoznala sam sjajne harfiste iz Irske i Škotske i oni sviraju njihovu narodnu muziku na toj harfi. Ja sam došla na ideju da pored keltske muzike probam i muziku sa naših prostora. To su originalne kompozicije, baš za keltsku harfu što sam ja aranžirala, ali isto tako i poznate tradicionalne melodije Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne, Srbije, koje sam ja također aranžirala za harfu.
Bez obzira na manje dimenzije instrumenta i manji zvučni opseg, Branka je pokazala da je na keltskoj harfi moguće dočarati brojne dinamičke nijanse, ali i zanimljive zvučne efekte, a publiku su ponela obrade narodnih melodija kako sa prostora Velike Britanije, tako i iz balkanskog regiona. Pored sala Studentskog kulturnog centra, Ustanove kulture Parobrod i Mixer House-a, koncerti na ovogodišnjem festivalu harfe održavani su i u Narodnom pozorištu, Konaku knjeginje Ljubice i svečanoj sali muzičke škole Stanković. Time je raznovrsnost programa upotpunjena i raznovrsnošću prostora u kojima su nam programi prezentovani. Ono što je još jedna od novina ove godine je i učešće petočlanog žirija koji čine glumac Predrag Miletić, dirigent Đorđe Pavlović, pijanist Aleksandar Serdar, kompozitor Dragana Jovanović i muzikolog Tijana Popović-Mlađenović. Umetničkog direktora festivala Milenu Stanišić upitali smo koja je njihova uloga na samom festivalu.
Uloga žirija je pogled sa druge strane na naš festival. Znači, ne pogled iz ugla harfiste, nego pogled iz ugla vrhunskog umetnika, stručnjaka, koji se bavi nečim drugim, a ne harfom. Želimo da nam daju sugestije, da nas bolje upoznaju, mislim, harfu i festival harpe, i da nam daju sugestije kako, šta je dobro, šta nije dobro, šta bi moglo da se poboljša u budućnosti, koje su dobre ideje, da li oni imaju neku ideju, u svog slučaju ideje povezivanja umetnosti.
A taj pogled sa druge strane možda je najupečatljiviji kod glumca Predraga Miletića, koji je jedini član žirija koji profesionalno nije vezan za muziku. Zato nas je zanimalo kako on vidi sebe u ulozi koja mu je ovde dodeljena.
To je bio neki izazov u koji sam se ja tako upustio, čisto da vidim šta je to. Kako su dani odmicali, to su meni sve više i više dopadalo. Sviđa mi se kako to sve zvuči. E sad, ima puno stvari koje se meni ne dopadaju i ja to govorim. Ja sam iskren čovjek i govorim ne iz zlobe, nego zato što oni na fakultetu nemaju takozvani scenski pokret. Ja hoću da gledam, da to bude moj doživljaj i ugođaj celokupan i vid i sluh sve. Videću sa ostalim iz žirija, normalno, oni su svi stručniji od mene, oni su profesori, drugačije slušaju tu muziku, slušam ja i meni je zanimljivo, kažem vam, iznenađujuće zanimljivo.
Dodaćemo još da će do kraja festivala biti izvedena još dva koncerta. Večeras će nam Hana Paraušić predstaviti program Priča sa zapadne strane u Muzeju Narodnog pozorišta, a svečano zatvaranje festivala pripašće harfiskinji Ljiljani Nestorovskoj i flautistkinji Anđeli Bratić, koji će u svečanoj sali Skupštine grada utorak 24. maja izvesti program pod nazivom Srcem i dušom. Pored sala Studentskog kulturnog centra, ustanove kulture Parobrod i Mikser Hausa, koncerti na ovogodišnjem festivalu harfe održavani su i u Narodnom pozorištu, Konaku knjeginje Ljubice i svečanoj sali muzičke škole Stanković. Time je raznovrsnost programa upotpunjena i raznovrsnošću prostora u kojima su nam programi prezentovani. Ono što je još jedna od novina ove godine je i učešće petočlanog žirija koji čine glumac Predrag Miletić, dirigent Đorđe Pavlović, pijanista Aleksandar Serdar, kompozitor Dragana Jovanović i muzikolog Tijana Popović-Mlađenović. Umetničkog direktora festivala Milenu Stanišić upitali smo koja je njihova uloga na samom festivalu.
Uloga žirija je pogled sa druge strane na naš festival. Znači, ne pogled iz ugla harfiste, nego pogled iz ugla vrhunskog umetnika, stručnjaka, koji se bavi nečim drugim, a ne harfom. Želimo da nam daju sugestije, da nas bolje upoznaju, mislim, harfu i festival harfe, i da nam daju sugestije kako, šta je dobro, šta nije dobro, šta bi moglo da se poboljša u budućnosti, koje su dobre ideje, da li oni imaju neku ideju, u svog slučaju ideje povezivanja umetnosti.
A taj pogled sa druge strane možda je najupečatljiviji kod glumca Predraga Miletića, koji je jedini član žirija koji profesionalno nije vezan za muziku. Zato nas je zanimalo kako on vidi sebe u ulozi koja mu je ovde dodeljena.
To je bio neki izazov u koji sam se ja tako upustio, čisto da vidim šta je to. Kako su dani odmicali, to su meni sve više i više dopadalo. Sviđa mi se kako to sve zvuči. E sad, ima puno stvari koje se meni ne dopadaju i ja to govorim. Ja sam iskren čovjek i govorim ne iz zlobe, nego zato što oni na fakultetu nemaju takozvani scenski pokret. Ja hoću da gledam, da to bude moj doživljaj i ugođaj celokupan i vid i sluh sve. Videću sa ostalim iz žirija, normalno, oni su svi stručniji od mene, oni su profesori, drugačije slušaju tu muziku, slušam ja i meni je zanimljivo, kažem vam, iznenađujuće zanimljivo.
Dodaćemo još da će do kraja festivala biti izvedena još dva koncerta. Večeras će nam Hana Paraušić predstaviti program Priča sa zapadne strane u Muzeju Narodnog pozorišta, a svečano zatvaranje festivala pripašće harfiskinji Ljiljani Nestorovskoj i flautistkinji Anđeli Bratić, koji će u svečanoj sali Skupštine grada utorak 24. maja izvesti program pod nazivom Srcem i dušom. Thank you.
Čuli ste fragment zabeležen na koncertu Raula Moretija, koji je sinoć svirao pred beogradskom publikom u okviru ovogodišnjeg festivala Harfe. Večeras će u okviru ove manifestacije nastupiti Hana Paraušić, a sutra će festival zatvoriti u sali Skupštine grada Ljiljana Nestorovska i Anđela Beratić. 21. maja u Sava centru je održao koncert Hor Bečki dečaci. Tačno posle 30 godina prvi put beogradska publika imala priliku da sluša stilski i žanrovski raznovrstan program u interpretaciji jednog od najpoznatijih dečjih horova na svetu. Putovanje kroz istoriju muzike i muzika različitih naroda obojili su ovo veče u Sava centru. Ansambl je osnovan još 1498. godine i sa malim prekidima početkom 20. veka deluje do danas. Duga tradicija, proverena reputacija hora i popularan program privukli su beogradsku publiku koja nije štedela aplauze. Kako je ovo gostovanje doživeo naš kritičar Srđan Teparić, evo prilike da saznate.
Put oko sveta za 80 minuta bio je naziv koncerta na kojem se beogradskoj publici predstavio hor Bečkih dečaka. Program je koncipiran tako što su u prvom delu izvedene kompozicije koje potiču iz tradicije zapadnoevropske crkvene ili svetovne muzike. U drugom delu koncerta izvedene su narodne i popularne pesme iz Indije, Kine, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Irske i Engleske. Ovako koncipiran program pokazao se kao atraktivan za publiku. Zvuk dečjih horova je jednoličan, makar oni bili među boljim ansamblima ove vrste, u kakve sigurno spada i hor Bečkih dečaka. Zbog toga je, da bi se zadržala pažnja publike, veoma važno da se osmisli program koji upućuje na raznovrstan sadržaj. Dobri horski aranžmani uz pratnju klavira, praćeni ponekad i violinom i jednim udaračkim instrumentom, bili su sasvim dovoljni da ovaj koncert učine zanimljivim. Zvuk hora Bečkih dečaka je prepoznatljiv i dobro postavljen. Iako bi se zbog slavnog imena ovog ansambla u izvođenju mogle očekivati raznolike egzibicije u tretmanu horskog zvuka, ipak sastav koji se predstavio publici jednostavno bi mogao da se okarakteriše kao dobar, ali bez nijansi koje bi ga činile savršenim. Zvuk soprana je mekan i nagoni na melodioznost. Melodije su u ukupnom zvuku postavljene tik iznad volumena ostatka hora, te ni u jednom trenutku ne dolazi do izdvajanja previše praznog prostora između melodijske donice i donica unutrašnjeg i donjeg glasa. Altovi su najbolji deo ansambla. Stabilan i pun, dopunjujući zvuk središnje donice, izdvojio se veoma lepom bojom stabilnog volumena. Donji glasovi davali su potporu i bili su postavljeni kao osnova odnosu na ukupan zvuk. Ukupna horska orkestracija predstavljena je bez mnogo dinamičkih razlika, što je naročito bio slučaj u izvođenju kompozicija poput recimo stava Gloria iz Mise Brevis Benjamina Britna, moteta Ave Verum Corpus Francisa Poulenca, stava Pije Jezu iz Requiema Gabriela Forea, moteta Ave Maria Claudia Monteverdija ili stava Gloria iz istoimenog dela Antonija Vivaldija. U izvođenju ovih kompozicija hor Bečkih dečaka se nije odrekao tradicije koja navodi na odstranjivanje suvišnih vidova izražavanja muzičkog sadržaja. Gest se svodi na uzvišena osjećanja koja kroz nepromenljiv, ravan ton zaista i mogu slušalca da dovedu do egzaltiranosti. U tom smislu, brazilski dirigent i od prošle godine vođa ovog ansambla Luis G. Godoy nimalo nije odstupio od već prepoznatljivog zvuka po kojem je hor Bečkih dečaka poznat već vekovima. Nezaobilazna su bila izvođenja kompozicija koje aludiraju na Beč, recimo valcera 1001 noć i Na lepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. U ovim kompozicijama hor je ipak iskazao više nijansiranja kao i veću snagu zvuka. Ipak, zbog izrazite neakustičnosti konferencijske sale Sava centra, sve te nijanse bile su teško čujne i, nažalost, nisu ostale mnogo primećene. Odstupanja od tradicionalnog repertoara predstavljala su izvođenja narodnih i popularnih pesama. Diskretni instrumentalni aranžmani i smenjivanja različitih boja čistih dečijih glasova uz dobro ukomponovan hor činila su ova izvođenja atraktivnim. Stara srednjevekovna arapska ljubavna pesma, kavali, molitvena pesma indijske sufijske tradicije, pomorska radnička pesma sa ostrva Hokkaido u Japanu, predstavljale su izlet u egzotiku uz nezaobilazan spoj orientalnog zvuka i uz čiste ravne dečije glasove, besprekorno postavljene intonacije. Američki gospeli, potpuri iz filma Mary Poppins, irska narodna pesma Danny Boy i pesma Beatlesa Obladi Oblada ostavljeni su za kraj koncerta kao numere koje bi publiku najviše mogle da zabave. I zaista je tako i bilo. Koncert hora Bečkih dečaka uspeo je pre svega zbog dobro koncipiranog programa koji nije dozvoljavao zapadanju monotoniju. O uspelom koncertu ipak ne bi moglo da se govori bez dobrog zvuka ansambla. Sva izvođenja bila su sigurna, aranžmani izvrsni. Iako hor Bečkih dečaka danas zvuči kao i svaki drugi dobro pripremljen dečiji hor, prepuna sala Sava centra bila je pokazatelj da je slava ovog ansambla domaćoj publici još uvek merilo za kvalitet. Kada se o kvalitetu govori, on nesumnjivo postoji, ali ipak on ne govori o najvišim dometima kako bi se možda očekivalo. Cilj koncerta svakako je ostvaren, publika je uživala i sa koncerta je mogla da ode zadovoljna.
Bio je to fragment zabeležen na koncertu hora Bečki dečaci. 20. i 21. maja u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i sali Udruženja kompozitora održan je multidisciplinarni naučni skup pod nazivom O ukusima se raspravlja Pavle Stefanović 1901-1985. Pored projekcija inserata iz filma i TV emisija, učesnici na ovom skupu govorili su o pojmu muzičkog ukusa u napisima Pavla Stefanovića, njegovim književnim radovima i likovnim interesovanjima. Našu pažnju posebno je privukao drugi dan ovog skupa posvećen odnosu Pavle Stefanović i muzika, koji će vam približiti Nikola Pejčinović.
Sam naziv simpozijuma O ukusima se raspravlja ukazuje na senzibilitet kojim je filozof, muzički kritičar i eseista Pavle Stefanović pristupao diskusijama i pisanju o muzici. Razmatrajući nove tendencije u muzici i povezujući ih sa tradicionalnim muzičkim tokovima, Stefanović je gradio estetičke stavove koji su obeležili srpsku muzičku scenu u međuratnom i posleratnom periodu. Osim toga, učesnike ovog multidisciplinarnog simpozijuma privukla je i činjenica da je Stefanović bio svestrana ličnost i vrsni intelektualac koji je svoju pažnju, osim muzike, usmeravao i ka drugim umetničkim oblastima, kao što su likovna umetnost, teatar i književnost, ali i film, o čemu svedoči njegova uloga filozofski nastrojenog čuvara krematorijuma u ostvarenju kičma iz 1975. Tako su posetioci prvog dana simpozijuma u petak, osim naučnih izlaganja o književnoj, likovnoj i pozorišnoj sferi Stefanovićevih afiniteta, imali priliku da isprete još i inserte iz spomenutog filma emisije Muzički portret Pavle Stefanović iz 1970. te snimka sa izložbe posvećene grupi Medijala iz 1969. godine. Drugog dana simpozijuma, održanog prošle subote u sali Udruženja kompozitora Srbije, publici je ponuđen šarolik korpus tema kojima su protagonisti domaće umetničke muzičke scene, na prvom mestu muzikolozi, a zatim teoretičari muzike i kompozitori, osvetlili Stefanovićev opus. Od ukupno 10 radova koji su pre dva dana bili izloženi, najprije je bilo onih u kojima su se autori bavili estetičkim aspektima Stefanovićeve misli. Tu izdvajamo radove i racionalizovani marksizam u estetici Pavla Stefanovića, Nemanje Softića, Pavle Stefanović i Jugoslovenska muzička tribina u Opatiji Ane Kotevske, te rad Predraga Đokovića, koji ovako opisuje Stefanovićevu estetiku u kontekstu interpretacije rane muzike.
Stefanovićevi napisi o Bahu predstavljaju traganje za smislom i večnim poretkom. Pišući o orgujskoj muzici Baha, on kaže: savremeni slušalac Bahove pasakalje i fugi u C-molu uživa puno estetičarsko pravo da za specifičnu tenziju emotivnog delovanja ove kompozicije potraži u sferi svoje sopstvene misaonosti figurativnu, metaforičnu, filozofsko-poetsku, dakle verbalnu, izražajnu formu za koju mu se čini, za koju je upravo uveren da ona u najvećoj mogućoj meri odgovara specifičnom kvalitetu i karakteru konkretnog emotivnog doživlja te hladne, mirne i objektivne kompozicije. Stefanović ovim, kako sam kaže, ne želi da izvitoperuje Bahovu autentičnu emocionalnost zasnovanu na religijskim sadržajima, ali je razumevanje čitavog monumentalnog crkvenog, to jest orgujski stilizovanog baroka, moguće zahvaljujući, citiram, lucidnom aktivnošću naših svesnih potencija da otkrivaju i razabiraju u konkretnom apstraktno, u pojedinačnom opšte, u formu u sadržaju, a u pojavi suštinu. Ovde, čini se, započinju Stefanovićeve muke po Bahu, budući da Bahovu umetnost želi da vidi u svetlu sopstvenih dijalektičkih uverenja zasnovanim na logičkim rasuđivanjima o svetu i čoveku. S obzirom da, kako kaže, Bahova specifična religijska emotivnost nikoga ne obavezuje da ima drugačiji doživljaj prilikom slušanja njegove muzike, Stefanović ide korak dalje i Bahu hrabro imputira atribute dijalektičkog materializma koji su, kao što je poznato, inaugurisani tek u veku nakon Bahove smrti, a potvrđeni u eri realnog socijalizma.
Tekstovi koji su predstavljali značajniji biografski osvrt na Stefanovićevo stvaralaštvo jesu Pavle Stefanović u okruženju srpskih muzičkih autora Roksande Pejović, Pavle Stefanović između pisanog teksta, improvizacije i autointerpretacije Ivane Stefanović, te Pavle Stefanović i Ljubica Marić, jedno značajno poglavlje novije istorije srpske muzike Melite Milin. Slušamo izlaganje Ivane Stefanović.
Da bi veoma složena, razuđena, no, razuđeno postavljena rečenična faktura postala pristupačna i jasna u govornoj interpretaciji, potrebno je bojenje glasovne fraze, praćenje toka misli prelivom glasa, vraćanje na isti mikroton u trenutku dugačkog insertovanja teksta, ubačenog rečeničnog meandra, kaskadna dinamika, kružno i slojevito nijansiranje, kontrola tempa izgovorenog, ubrzavanje ili usporavanje, stepenasto uspinjanje do određene visinske tonske kulminacije glasovnog kretanja. Tako bi se otprilike mogao ukratko opisati tekst u sopstvenoj interpretaciji koju on primenjivao. Da li je moć interpretacije tokom vremena možda uticala i na sam stil pisanja? U nekim trenucima ubačene rečenice, dugački nizovi prideva, asocijacije koje se račvaju i odlače daleko od početne teme, a onda se virtuozno sunovrate na mesto odakle su krenule, dovodili su razumljivost teksta do same tačke pucanja. Opisana rečenica, bar jednim svojim delom, proizašla iz onog faktora koji je osnažio, ohrabrio i samu misao i dopustio joj da se razgranava, razvija i bokora.
Treća grupa naučnih radova predstavljenih na skupu O ukusima se raspravlja obuhvatala je tekstove u kojima su problematizovani Stefanovićeva muzička kritika i napisi o muzici, hronika odnosa društva i muzike, napisi o muzici Pavla Stefanovića u domaćim časopisima Milana Milojkovića, Pavle Stefanović u drugoj seriji muzičkog glasnika Aleksandra Vasića, Pavle Stefanović i tribina Muzika danas, muzička moderna trećeg programa Radio Beograda Ivane Medić, te napisi Pavla Stefanovića u časopisu Muzika Sonje Marinković. Slušamo segment referata Ivane Medić.
U uvodnom izlaganju nakon prvog koncerta, održanog 20. februara 1967. godine, na kojem je Zagrebački gudački kvartet izveo kompozicije Štuheca, Horvata, Kelemena, Lebića, Linkea i Bekera, Stefanović je formulisao nekoliko pitanja, odnosno problema kao ideja vodilja za diskusiju. Najpre, koja je poruka nove muzike? Drugo, da li je ova muzika jasna slušaocima, to jest da li razumeju njen idejni i emocionalni smisao? Treće, koji je humani značaj ove muzike? Četvrto, kakva je recepcija muzike koja nije primarno određena svojim tematskim sadržajem, odnosno u kojoj nema melodije? I peto, kako se realizuje forma u ovakvoj muzici? Za razliku od svojih sagovornika Papadopolosa i Selema, koji su prevashodno bili na Hanslikovoj ili Stravinskijevoj formalističkoj liniji određenja da sadržaj muzike čine njeni zvukovi i da njen smisao je u njoj samoj, Stefanović je insistirao na humanizmu, te se protivio hermetičnosti i nekomunikativnosti muzike i umetnosti uopšte. Premda se Stefanović nije u potpunosti složio sa Enrikom Josifom, za koga su sva moderna dela ovog tipa bila puka demonstracija hermetične tehnike, priznao je da on avangardnu muziku, atonalnu, dodekafonsku, serijalnu, dakle konstruktivističku uopšte, zatim aleatoričku i tako dalje, prevashodno poima kao meta muziku, to jest muziku koja se bavi sama sobom, svojim stanjem materijala, što bi rekao Adorno. U Stefanovićevoj estetici ovako avangardno delo jeste jedan filozofski esej, odnosno traktat o muzici, ali izražen muzičkim, a ne verbalnim sredstvima. U mnogim razgovorima on se bavi problemom novog zvuka, i to ne samo kao novog zvučnog kvaliteta do kojeg se došlo kako razvojem kompozicionih tehnika, tako i razvojem instrumentarijuma, prevashodno elektronskog, već o novom zvuku razmišlja kao emancipovanom entitetu. To je zvuk opsednut sam sobom, autorefleksivan, metazvuk.
Po završetku diskusije prisutnima se obratila muzikološkinja Ivana Trišić, koja je tim povodom najavila štampanje zbornika radova izloženih na simpozijumu, kao i odluku organizatora da ustanovi nagradu Pavle Stefanović za muzičku kritiku. Kao što smo ranije pomenuli, jedan od radova izloženih na simpozijumu O ukusima se raspravlja bio je posvećen sagledavanju odnosa između Pavla Stefanovića i Ljubice Marić, pa ćemo tako ovaj prilog upotpuniti fragmentom iz dela pesme Prostora srpske autorke.
Thank you.
Ovogodišnji 21. festival Ring Ring zatvoren je sinoć u Rexu. Iako je program bio nešto svedeniji nego prošle godine zbog nepovoljne finansijske situacije, atraktivni program i zvučna imena iz sveta muzike, domaći i inostrani umetnici privukli su beogradsku publiku. Naš kritičar Vojislav Pantić obavestiće vas najpre da li je i ove godine Ring Ring ispunio svoju misiju promotera nove muzike.
Međunarodni festival nove muzike Ring Ring odlikuje niz specifičnosti koje ga jasno razlikuju od drugih muzičkih smotri. Najpre, to je jedini događaj kome se može da program objavi nedelju dana pre prve programske večeri, a da znaju da će se publika pojaviti. Šta više, ove godine program nije ni bio objavljen na sajtu festivala, već na portalu Jazzin.rs. Drugo, komplet karata za 12 programa košta je samo 1700 dinara, što je manje nego cena pojedinačne ulaznice za neke prosečne događaje u Sava centru. Treće, to je jedina manifestacija na kojoj muzičari posle nastupa ne beže u hotel, niti se zabiju u garderobu, već hitaju u salu da čuju sledećeg izvođača, a često i ostaju u Beogradu više dana. Konačno, počev od ove sezone, to je i događaj na kome se publika sama organizuje puneći budžet festivala ličnim prilozima. Publika je posebna priča. Bojan Đorđević je tokom sada već više od dve decenije postojanja Ring Ringa zaista odgajio, odškolovao publiku koja mu je verna i koja razume šta se događa pred njom. Oni su privrženi manifestaciji i njenim herojima, pozdravljaju njihove majstorije i čekaju ih ponovo u Beogradu u nekim drugim kombinacijama. Prvi koncert ima uvek karakter prozivke. Vidite ko je došao i znate da ćete iste ljude sretati iz večeri u večer i sa njima u pauzi razmenjivati utiske o onome što ste slušali. Muzičari su uvek spremni za diskusiju, obični ljudi koji samo eto imaju talent da izvode zanimljivu muziku, ništa više ni manje. U maloj sali Rexa sa prosečno 100 duša na svakom događaju, svi ima karakter malo veće kućne žurke. Šank radi, ali svi kupuju piće u kiosku preko puta pošto je jeftinije i niko se zbog toga ne buni. Promotivne večeri 21. izdanja festivala prikazan je film Times of Day u subotu 14. maja. Koncertni program počeo je 4 dana kasnije nastupom japanskog gitariste Otomo Yoshihidea i norveškog bubnjara Paula Nilsena Lava. Ovaj koncert održan je u studiju 6 Radio Beograda i direktno prenošen na talasima 3. programa radija kao i 3. kanala RTS. U značajnoj meri su ga omogućile organizacije Indi i samoorganizacija, sakupljajući sredstva potrebna da se ovi umetnici dovedu u Beograd. Yoshihidea smo prethodno u Beogradu čuli 2 puta. Najpre na legendarnom koncertu sastava Ground Zero u Rexu, čiji je početak izmešten za 1 sat ranije zbog buke koju sastav proizvodi da se ne bi ljutile komšije. Zatim na eksperimentalnom demoliranju gramofona u klubu Doma omladine. A ovo je bilo njegovo 3. najmuzičkije lice. 50 minuta muzičke magije sa partnerom identičnog senzibiliteta, gde se muzika stvara u trenutku iz ničega, dižući se do neslućenih energetskih visina i spuštajući u tišinu, kao talasi uzburkanog mora. Prava je šteta što kamermani naše televizije nisu bili strpljivi da sačekaju kratki bis. Neobično tumačenje čuvene kompozicije Ornetta Colemana Lonely Woman. Njihovo nervozno opakovanje tehnike dok je koncert još trajao, donekle je pokvarilo utisak o nama kao dobrim domaćinima. Izraelski gitarista Ido Bukelman bio je drugi od 3 gitarista na festivalu, što se slučajno izdvojilo kao tema ovogodišnjeg festivala. Okidao je i udarao po žicama bez ikakvog plana i cilja na jedinom koncertu sa koga sam bez povratka izašao i koji ću brzo zaboraviti. A portugalski gitarista Norberto Lobo me je najprijatnije iznenadio. Netipično za Ring Ring, njegov nastup je predstavljao poetsku maštariju lepih melodije i akorada, koji su bili propušteni kroz raznovrsne modulatore zvuka, zaokružujući neku novu psihodeliju. A ne samo da je muzika plovila, već sa njom i Lobo, nišući se kao pomamljena svaki zanimljiv ton koji bi izašao iz njegovih žica i pojačala. Trio Universal Indians čine istaknuti improvizatori koje znamo iz brojnih drugih evropskih sastava. Američki saksofonista John Dykeman živi u Amsterdamu i vodi sjajni free jazz ansambl Cactus Track, koji smo ranije slušali u Beogradu i u Srbiji. Norveški ritmički dvojac Jan Rune Strom bas, Tolef Estvang bubnjevi, slušao sam prošlog leta u sastavu Martina Kuhena All Included. Na nastupu u Beogradu imali su specijalnog gosta, legendarnog Joe McFeea, trubača i saksofonistu. Poput Yoshihidea i Lava prethodne večeri, i ovo je bila oslobođena muzička predstava u kojoj vas grmljavina slobodnih tonova udari u prvom sekundu da bi se tokom narednih 50 minuta muzičari razmetali vatrenim i brzim deonicama, šuštanjima i pištanjima, improvizovali na impulsu trenutne emocije udruženo ili pojedinačno. We'll be right back. Najneobičnije nastupe održao je Francuz Laurent Bigot u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Njegov mali cirkus, Le Petit Cirque, odvija se na stolu prečnika oko 1 metar sa lutkama artistima i životinjama koje se pokreću putem elektromagnetnih impulsa. To je veoma duhovito, vraća vas u detinjstvo i maštarije iz bajki kada se u noći lutke pokrenu da izvode svoj ludi ples. Ali ispod toga nešto još snažnije. Čudesni zvukovi koje te lutke proizvode, mikromuzika zvončića, brujanja ili ritmičkih lupova, koju možete slušati iz zatvorenih očiju, uopšte ne gledajući Bigov mali cirkus. Saksofonistkinja iz Subotice Jasna Jovićević predstavila je novi duo sa novosadskom fagotiskinjom Gabrielom Kosom. Zaista su izgledale skladno obe sa istom narandžastom bojom kose i ekstravagantnom pojavom. Ali Jasna je iskreno mogla da nastupi i sama. Ona umešno koristi raznovrsne efekte da bi složila sama čitav orkestar i onda iznad njega improvizovala. Gabrielu gotovo da nismo ni čuli. Bila je samo nemi svedok Jasninih majstorija. Poseban trenutak ovog nastupa bila je solo tačka na metalnom bubnju Hangu sa divnom melodijom koju je Jasna na njemu izložila. Austrijski bubnjar Martin Brandlmayer izveo je efektan polučasovni solo nastup dokazujući da bubnjari zaista mogu da sviraju muziku, a ne samo da drže ritam i grade energiju. Jedino pomagalo izvan klasičnog bubnjarskog seta bila je neka kuglica koja se vrtela pod obošu. Set je bio promišljen sa strukturiranim ritmom hipnotišućeg karaktera izgrađenim u savršenoj koordinaciji ruku i nogu, činela i doboša. Poslednji koncert festivala bio je pravi šlag na torti. Norveški kvartet Cortex pod vođstvom trubača Tomasa Johanssona predstavlja i po formatu i po koncepciji modernu verziju čuvenog ansambla Orneta Colemana. Naime, njihovo izvođenje je između planiranog i slobodnog. Svaku numeru čini inteligentno orkestrirana tema sa ukusom bluza New Orleansa u neobičnom slaganju trube i alt saksofona. Kada je izlože, kao i nekad davno Ornet, prepuštaju se slobodnom maštanju, muzičkim virovima nesagledivog, da bi se opet vratili u mirnu luku za okružujući skladnu kompoziciju. Na jedinoj programskoj večeri koju sam propustio nastupili su Paul Pignon, jedan od ključnih likova u etabliranju nove muzike u Beogradu i SFRJ 70. godina, koji već 3 decenije živi u Švedskoj, nemački trio Wiesel Tang Kamata i domaći kvartet Kashima.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Rada Ćorović, tematski blok Arsonora, uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.